Hebrewfo ti asia enti moma yen nyao kristo mfiase asem no na yen pre nko ne eye pe no mu na yan fa nwuma funu mu adwensakra ne onyankopon ho gidi ne esubohro ho kire ne nsaguso ne ewufu sore ne daa temu anhye ase bio eyi na se onyankopon ma ho kwa yebeye na entumi ma se won a wanya hanpen na waka osoro akyede no ahwe na wanya ho kronkron no bi na waka onyankopon asema a eye ne wiase a erebeba no ahoden horo ahwe na wafi ho ahwe ase no wobeda won foforo akọ adwensakra mu won a wosen onyankopon ba no bio ma won ho na wobọ no ahohora kire na asase a enum osu a eta toguso na efifi aduan a eye ma won a onti wodo no nya onyankopon ho nhyira no bi na nea efifi nsoe ne ohwirim no emfra na ebeng nuaba a na awie ne ohyew na se yakasa nso a adofo mfamde yenani da nea eye sensa a ebata nkwagye ho so efi se onyankopon nye nea onte a ne wirebefi mu adwuma ne modom moden a moboy ne din ho se mosom ahotefo na moda sosom won na yeyi yenye mpese mu nyina miako miako yi saa modimbo yi adi kire wo anida so a etinye nnim kra mu dikudu ase na ma yenya na mu maye won a wonnam bidi na abotwetwere so nya bohye no asuafo na onyankopon hye Abraham bo no oni nia oso sin no a obeka ne ntam ti oka na nkasa ho ntam se
ampara nhyira na mehyira wo na odo na meme wado
na otɔ ne boase twen saa no ne saka bohye no efise nipa kania oso sin won tam na ntwetwa no nyina tutwa ne ntanka wode hye asemuden anu nti na onyankopon pese oyi na atrim sɛm a ensa kra kyerɛ bohye no difo pefe no ɔde ntam gyina mu na yafa ade abien a ensa kra onyankopon ntumi nnim atoro so anya futu a emu yɛ den yɛn a yɛguan abɛdɔ sɛ yɛbɛso anidaso a ɛda yɛn anim no mu ɛno na yɛwɔ sɛ ɔkra sɛ kyɛ a ɛntew na ɛtim hɔ a ɛhyɛn mu de kosi mmɔhɔ no mu nea odikanfo bi hyɛn hɔ maa yɛn no ɔne yesu a wayɛ melkisedek akwan so daa sɔfopanyin.